În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Știți că până începutul septembrie tot așa o să fie cuvinte scurte și mă gândeam să continuăm cum am început în tabără. Joi am continuat cu Saltirea și am terminat Psalmul 1. Acum să continuăm cu Iov. Dacă vă aduceți aminte, în tabără am ajuns cu Iov până la cu cartea lui Iov, până la versetul 9. Când Dumnezeu, în versetul 8, Dumnezeu îl laudă pe Iov și zice, văzutul ai tu pe robul meu Iov. Și zice așa, atunci Domnul i-a zis lui Satan, de unde vii? Iar Satan i-a răspuns Domnului și i-a zis, am dat târcoale pe pământ și m-am plimbat în sus și în jos. Și Domnul a zis către Satan, te-ai uitat la robul meu Iov, că nu este niciunul din ei. Ca el pe pământ, fără prihană, drept și temător de Dumnezeu și care se ferească de ce este rău. Dar Satan a răspuns Domnului și a zis, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Și am vorbit foarte mult despre această întrebare. Dar această întrebare, enunț și întrebare, se continuă de către diavol. Și zice așa, diavolul în versetul 10, n-ai făcut tu gard în jurul lui și în jurul casei lui și în jurul a tot ce are, de a tot ce este al lui în toate părțile și ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui au umplut pământul. În acest verset 10 diavolul își arată ciuda. De ce e ciudă diavolului? Ce nu-i place lui? Când a auzit de Iov, primul lucru care l-a ridicat împotriva lui Iov a fost dragostea cu care Dumnezeu îl înconjura. În primul rând pe Iov îl punea la îndoială și zicea, dar oare degeaba îl cinstește Iov pe Dumnezeu? Adică ca și cum ar zice, lasă-mă cu Iov. Iov știu eu de ce te cinstește pe tine. Te cinstește pentru că uite ce faci tu. Și într-o dată arată ceea ce nu-i place lui că face Dumnezeu. Adică e o caracteristică a lui Dumnezeu, dacă putem spune că Dumnezeu poate fi caracterizat. Aceea de a binecuvânta și aceea de a ocroti. Aceea pe care a constatat-o și Sfântul Mare Patriarh, dintre Patriarh Avram, când a văzut că Dumnezeu s-a îngrijit și a ținut cuvântul pe muntele Moria și a adus în locul fiului său un vervec, a zis, se îngrijește Dumnezeu. Adică Dumnezeu are grijă de noi, Dumnezeu ne oprotește, Dumnezeu ne binecuvintează. E același înțeles pe care l-are enunțul diavolului aici. Acuza pe care diavolul o aduce lui Dumnezeu și lui Iov și de fapt arată o durere a lui și el e tocmai în opoziție cu acest fel de a fi. El e opus lui Dumnezeu tocmai pentru că Dumnezeu e așa. Și nu numai pentru că e Dumnezeu așa, ci pentru că s-a împotrivit lui Dumnezeu și face ceea ce este potrivnic lui Dumnezeu. Și să mai citim o dată versetul 10. N-ai făcut tu gard în jurul lui? Și vedeți cu câtă acrivie. Asta înseamnă că nu numai că a trecut de nenumărate ori pe acolo și l-a văzut, sau nu numai că a trecut odată pe acolo, că vă spuneam în tabără, cu câtă înțelepciune îl întreabă Dumnezeu și cum zice Mântuitorul în pilda aceea, fățarnice, din cuvintele tale vei fi judecat. Din propriile tale cuvinte vei fi judecat. Așa cum ne spune, nu eu vă voi judeca, ci cuvintele pe care vi le-am spus, acelea vă vor judeca pe voi. Așa face Dumnezeu cu diavolul. Și zice că, să vă repet așa foarte pe scurt, pentru cei care n-au fost, că după ce îl prezintă foarte pe scurt pe Iov și evlavia lui în primele versete și dragostea lui și cu câtă dragoste treau copiii și el cum se îngrija de ei, ca nu cumva să greșească la petrecerile pe care le făceau ei între ei și ca nu cumva, măcar cu gândul, să greșească față de Dumnezeu, auziți, măcar cu gândul și la sfârșit după ce se terminau sărbările pe care le făceau ei, probabil 7 zile că la băieți se făceau aceste sărbări, în fiecare zi se adunau la alt băiat și vinau și surorile, erau 7 băieți și 3 fete. Și când se terminau 7 zile în care se făceau aceste împreună cinări, împreună bucurie de a se întâlni, împreună bucurie, în care veneau și surorile și frații și mâncau împreună și se bucurau împreună și se iubeau între ei, După ce se terminau aceste șapte întâlniri, el făcea, probabil că la sfârșitul acelei șapte, de a șapte zi sau începutul cele de a opta zi, care preînchipuia de atunci duminica, mai degrabă la începutul cele de a opta zi, că zice, grădiți dimineața, se scula și făcea rânduială. Dar de fapt să citim, zice, era în ținutul Uz un om pe care îl chema Iov și acest om era fără de prihană și drept, se temea de Dumnezeu și se ferea de ce este rău. Și s-au născut șapte feciori și trei fete. El avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de asini și mulțime mare de slugi. Și omul acesta era cel mai de seamă dintre toți răsăritenii. Feciorii lui se duceau unul la altul și făceau ospețe la casele lor, deci feciorii. Fiecare la ziua lui, fiecare în ziua lui, și trimiteau să cheme pe surorile lor să mănânce și să bea cu ei. Și apoi când îi sprofeau zilele petrecerii lor, adică în fiecare zi se întâlneau fiecare zi la alt băiat, la alt băiat, și apoi când îi sprofeau zilele de petrecerii lor, Iov chema și sfințea pe feciorii lui și se scula dis de dimineață, deci e de înțeles că e a opta zi, după ce se terminau cele șapte zile, în a opta zi, care ar fi duminica, se scula dis, era prefigurarea duminicii, se scula dis de dimineață, și aducea ardere de tot după numărul lor, al tuturor, probabil și al fetelor, nu numai al băieților, căci Iov zicea, se poate ca feciorii mei să fi păcătuit și să fi cugetat cu păcat împotriva lui Dumnezeu. Și așa făcea Iov mereu. Vă dați seama. Se poate, măcar cu gândul să fi greșit feciorii mei, în timp ce petreceau de la unii la alții și pentru aceasta aducea jertfă lui Dumnezeu și să fie cu, să-i curățe. Și după aia se continuă și zice așa. Dar într-o zi, îngerul lui Dumnezeu s-a împățișat înaintea Domnului și Satan a venit și el printre ei. Și vă spuneam că Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune, nu întâmplător se sfârșește cu acea zi, cu acea zi în care Iov făcea special un fel de curățire și aducea jertfe pentru copiii lui. Și zice, imediat trece și zice că într-o zi, și Sfântul Ioan Gură de Aur zice că se prea poate, ca tocmai în acea zi în care special Iov aducea jertfe, atunci s-au împătrișat îngerii înainte de Dumnezeu. Despre asta am vorbit mai mult în tabără, nu are rost să insistăm acum. Și zice, asta ca dovadă că Dumnezeu nu întâmplător și-a adus aminte de el în ziua aceea, dar și-a aduce aminte de el totdeauna. Dar cu câtă bucurie mărturisea Dumnezeu despre el. Ați văzut, o să vedeți mai târziu, dacă n-ați fost atent sau n-ați citit încă, o să recitim noi. Și cu câtă bucurie și-a aduce aminte Dumnezeu de el. Tocmai pentru că în ziua aia Iov își aducea aminte de Dumnezeu. Își aducea aminte de Dumnezeu în toate zilele, dar în mod special își aducea aminte, până și față de păcatele de gând, vrea să le șteargă, ca nu cumva să fie gândit măcar odată vreun copil de-a lui, în timpul unei petreceri, ceva rău despre Dumnezeu. Să fie gândit, nu să fie zis. Și Dumnezeu, cu bucurie, își întorcea fața spre el. Dar într-o zi, Îngerul lui Dumnezeu, deci ziua aceea, probabil, la opta, s-au învățișat înaintea Domnului și Satan a venit și el printre ei. Deci nu era chemat de Dumnezeu. A venit și el, s-a strecurat cum se strecoară de totdeauna. Despre asta am mai vorbit, dacă vreți, reascultați. Atunci Domnul a zis către Satan, de unde vii? Și asta e întrebarea cu care Dumnezeu îl prinde pe diavol dinainte de a... Și vă spuneam atunci că Dumnezeu are mulți pași înaintea diavolului, oricât de șmecher ar fi el, oricât de prefăcut în înțelepciunea lui, oricât de șmecher, oricât Dumnezeu are multe mutări înaintea lui. Așa cum la un joc de șah, când te apuci să muști primul pion, de fapt, celălalt are multe mutări deja făcute. Așa să vă închipuiți atâta putere și atâta dragoste la Dumnezeu, că dinainte de a se apuca diavolul să facă tot felul de planuri și de Dumnezeu de joacă, are putere de a-l ține, are nu putere, are dragostea de a ocroti pe ceilalți și de a nu lăsa pe el să-și facă voia. Și au zis cum îl întreabă Dumnezeu. Zice, atunci Domnul a zis către Satan, de unde vii? Iar Satan i-a răspuns. Și Satan nu putea decât să se laude cu libertatea lui, cu independența lui, cu faptul că a fost peste tot și pe unde vrea el și nimeni nu-l poate opri, pentru că asta a fost motivul plecării lui. Și Satan i-a răspuns. Dar Dumnezeu a întrebat și cu înțelepciune a întrebat repede, primul a fost Dumnezeu care a întrebat, și le zice, iar Satan i-a răspuns Domnului și a zis, am dat târcoale pe pământ, târcoale. Cine dă târcoale? Lupul în jurul stânii, târcoale dau, eu știu, hoții la casă să urmărească cum și ce se întâmplă. Cuvântul în sine, târcoale, nu-i de nu ia unui om serios sau unui om care vrea să facă ceva, un om care vrea să, nu știu, să, eu știu, să fie om serios, să fie om cu minte. Și om, unui hoț, unui șmecher. El singur se dă, se dă în vileag. Am dat târcoale pe pământ și m-am plimbat în sus și în jos, toate goale mațe fripte, în sus și în jos, cum zice Caragiale, n-are nicio treabă, n-are nicio rânduială, el numai în ascultarea lui Dumnezeu, numai cei ce rămân în ascultarea lui Dumnezeu au cumva rânduială. Ceilalți se simt goi și fără de rânduială. N-au nicio rânduială. Și nu-și găsesc odihna. Și aici am vorbit mai mult despre acea stare de neodihnă pe care Mântuitorul o exprimă într-un cuvânt când zice că după ce iese Duhul necurat din om, umblă prin locuri pustii și nu-și găsește odihnă și însetează și nu-și găsește odihnă. Deci faptul că el orice ar face, oricât ar da târcoare, oricât ar vedea, orice ar analiza, el nu-și găsește odihnă pentru că nu mai e în ascultarea lui Dumnezeu și a pierdut legătura cu Dumnezeu și se săcătuiește și sufletește. Și în orice încearcă să-și găsească odihnă, nu-și găsește odihnă și asta e și la noi, dacă urmăm calea lui și ne îndepărtăm de Dumnezeu. Și m-am primat în sus și în jos. Și deja Dumnezeu l-a prins. Pentru că zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă ar fi zis Dumnezeu, dacă nu l-ar fi, n-ar fi întrebat nimic Dumnezeu. Și ar fi zis direct, l-ai văzut pe robul meu Iov? Atâta, nu, să nu fi întrebat de unde vii. Să fi zis, l-ai văzut pe robul meu Iov? Că Dumnezeu cu drag și-aducea aminte de el în ziua aceea în care Iov aducea jertfă. Și el ar fi zis, cine e robul tău Iov? Un necunoscut, nu mă interesează. Nu mă interesează de robul tău Iov. Dar așa, l-a lăsat să-l audă, am luat târcoale, am văzut tot, am cumblat, am... Și atunci Dumnezeu zice, l-ai văzut pe robul meu Iov? Că nu mai putea să zic că nu l-am văzut. Pentru că a dat târcoale, știe tot, nu? Adică Dumnezeu îi întindea o mână să-l prindă, să-l scoată din înșelare pe diavol. Să știți. Dumnezeu zicea, îi dădea loc de întoarcere. Și ca să-ți dea loc de întoarcere, Dumnezeu te prinde. Și cu noi face la fel. Adică sunt situații în care Dumnezeu ne prinde, în care nu putem să ne mințim pe noi că nu despre noi e vorba și nu ne-a fost rostit cuvântul ăla și nu pentru noi e spus cuvântul ăla și nu în mod special întâmplarea ce ni s-a întâmplat e pentru păcatul acela sau nu. Nu putem să ne mai prefacem. De multe ori Dumnezeu ne prinde pur și simplu. Și nu avem motiv să zicem, să ne ascundem după degete, să zicem, nu cred că e vorba despre mine. Poate despre tine e vorba. Știți? Are înțelepciunea asta de a-l prinde pe om nu pentru ca să-l jignească, nu pentru ca să-l supere, nu pentru ca să-l rușineze, ci ca să-i dea șansa să se întoarcă, ca să-i dea șansa să zică, da, despre mine e vorba, da, hai să mă întorc. Și așa și l-a prins și pe diavol. Și îi pune în față un model, un om, îl smerește cu un om, zice, uite, tu ești îngerul înțelepciunii, tu ai căzut, dai târcoale, umbli, teleleu, nu mai faci nimic, nu mai ai odihnă. Dacă robul meu Iov l-ai văzut, care e om, și pe oamenii disprețuiești și socotești la țărână. Omul acela l-ai văzut, că e temător și încă și laudă, zice, l-ai văzut pe robul meu Iov, te-ai uitat la robul meu Iov, că nu este niciunul ca el pe pământ, fără prihană, și Dumnezeu laudă. Și învârte cuțitul rana și în inima diavolului. Că diavolul a căzut de la, cum vă spuneam atunci, cum se zice în prorociri, cum ai căzut tu stea revărsatului zorilor, luceafăr de dimineață, cel mai frumos dintre îngeri, înțeleptul, luceafărul, cel care heruvimul, cel mai înțelept, nu? Cel care s-a lăudat în sine, s-a socotit, că mă îi pune tronul deasupra tronul și lui prea înalt și a căzut ca un fulger la pământ, s-a făcut praf și pulbere și din dragostea pe care Dumnezeu i-o dădea înainte și cu care îl înconjura, el nu mai simte acum pentru că s-a îndepărtat de ea, nu pentru că nu mai este dragostea Dumnezeu. Și Dumnezeu îi zice, nu vrei să te întorci? Uite, robul meu Iov, uite cât de mult iubești, uite ce spun despre el. Că nu mai este niciunul ca el pe pământ, fără prihană, drept, temător de Dumnezeu și care se ferească de ce este rău. Ah, ce a sucit cu tine inima la diavol? Ce zici? A zis Dumnezeu la diavol. Și diavolul a zis, și cum spuneam și în tabără, diavolul niciodată nu răspunde, aproape niciodată, dar cred că niciodată, nu răspunde clar, nici Dumnezeu, cuvântul tău să fie da, da și nu, nu, iar ceea ce este de la, mai mult decât atât este de la diavol. Și diavolul mai mult decât de atât, nu? El e pe partea cu mai multe. El nu răspunde printr-un cuvânt clar. Da, l-am văzut? Nu l-am văzut. Și răspunde și zice, oare în zadarul cinstește? Deci tot printr-o întrebare. Știți? Adică nu răspunde sincer, clar. Nu, de fapt, nu răspunde la întrebare. Niciodată nu răspunde la întrebare. Evită adevărurile clare. El totdeauna alege griul. Griul îi rezervă loc special. Acolo poate să se descurce. Așa și în sufletele noastre. Atâta timp când noi nu lămurim clar un păcat, ăsta e păcat și de la diavol, Nu, lasă, asta e mica mea plăcere, mă duc și eu acasă, am și o plăcere, mă cec chiar de la diavol. Și nu lămurești clar, atunci diavolul poate lucra prin acel păcat. Poate, foarte mult, să se ocupe de el, să... Dar cât timp lămurești și spui, da, asta e păcat, asta nu e păcat, asta e bine, asta e rău, e foarte greu să mai strecoare. Foarte greu. Atâta timp cât omul păstrează așa o stare de... de amețeală, duhovnicească, în care nu-și lămurește clar ce e bine, ce e rău, și să știți că asta o hrănește și o ajută foarte mult diavolul și asta îi place. Indiferența, nepăsarea, neștiința, uitarea, ăstea sunt. Ce părere ai despre? Nu știu, nu m-am gândit. Ah, e plăcut, nemaipomenit. Ce părere? Am uitat. Excepțional. Nu mă interesează. Nemaipomenit. Astea sunt. Indiferența, uitarea, nepăsarea. Cei trei uriași pe care a văzut Antonie cel Mare că se luptă cu omul și care îl biruiesc pe om și care sunt lucrările diavolului. Îi plac griurile astea. Știți că ăstea asigură griul. Nu știu, nu mă pricep. Ce să mă bag eu? Nu mă bag mai mult. Nu mă interesează. Eu am alte probleme. Sau am uitat. Nu mai știu. Oare ce se zicea? Și starea asta de gri, și atunci prin întrebări, enunțuri, el prin tot ce vorbește și prin tot ce face, încearcă să se păstreze în starea asta de cu piciorul în două bărci. Nu răspunde clar, se păstrează cu piciorul în două bărci, ca oricând se poate treacă într-una, se poate treacă în cealaltă, să zic că de-aia am vrut să trec în aia, dar de fapt în aia altă eram. Dar nu, tu când m-ai văzut în aia eram deja în cealaltă. Tot timpul să se fofileze. Asta e. Și așa suntem și noi când îl urmăm. Și el îi răspunde tot printr-o întrebare. În loc să spună, da, l-am văzut, este trăitor, este așa. Era prea dureros. E ca și cum ți-ar spune ție cineva, să zicem că ar fi doi frați și... Sau cum făceau cu voi părinții. Sau fac. Că nu știu cine din clasă se pricepe, e priceput, îi merge bine, știe să învețe, știți. Era totdeauna câte cineva excepțional. Și tu de ce nu ești? Tu de ce nu faci? Și răspunsul tău nu era, rarisim era vreunul sincer, da, e mai bun ca mine, se pricepe, îi merge capul, e sârguincios, e nu știu cum, asta este. Da, dar el are părinții, profesori, da, las că știu eu că nu știu ce. Și exact ca diavolul facem, adică tot așa evităm să... Așa și el, nu i-a plăcut chestia asta cu, ce să zic, da, așa este. Nu, nu-mi place să zic că da, așa este, zic, dar oare în zadar îl cinstește eu pe Dumnezeu? Nu cred eu că în zadar. E ca și mai zice, păi el are un profit, clar, el face asta din profit. Care aveți, tu îi ocrotești, are un profit, păi așa, de ce să nu facă? Ca și cum aș spune, el de fapt te cinstește prefăcut, așa că nu te iubește foarte mult, dar dacă are un profit, de ce să nu profite? Și tu, ca și cum te-l acuză pe Dumnezeu, iar tu, fiind inocent și naiv, revezi mă dăs peste el așa și el profită de tine. Dacă aș ști în fiecare vânt al diavolului, se cuprinde toată răutatea. Toată răutatea știe să o arunce așa. Să-l acuze și pe Dumnezeu, să-l acuze și pe om, să-l acuze pe Iov în primul rând, să-l bănuiască de viclenie, de șmecherie, de prefăcătorie, de dorință de neavuțire, de dorință de a merge bine, de lipsă de dragoste. N-avea cum să creadă că Iovul iubește. Ce ai iubire? Nu cred. Povești iubire. Ați văzut oamenii foarte practici. Când vine un îndrăgostit să-i spune, eu m-am îndrăgostit. A, lasă-mă cu poveștile astea. Câți bani are? Atât. Nu-i bun de nimic. Adică, exact așa face diavolul. Păi oamenii aceștia de la diavol, ei sunt... Mamona este profitul. Ori iubești pe Dumnezeu, ori pe mamona. Ori unuia slujești și altuia îl dușmănești. Și atunci diavolul... Du-te, ca și cum ar zice, Doamne, dar nu zice pe nume Doamne, că nu-i place cuvântul ăsta, Doamne, nu-i place deloc. Zice tu. Tu crezi că... Stai un profitor, un șmecher. Nu poate să vadă dragoste de fiu un Iov, că iubești pe Dumnezeu cu adevărat. Lasă-mă cu iubirea adevărată. Astea sunt povești medievale, Romeo și Julieta. Parcă așa îi spune. Și după aceea când spune, oare degeaba îl slujește Iov pe Dumnezeu, îl cinstește Iov pe Dumnezeu? Și după aceea spune câteva, de care vă ziceam, câteva caracteristici, cumva așa lui Dumnezeu și ciuda al diavolului, și caracteristicile și ale diavolului, că ele, caracteristicile lui sunt opuse lui Dumnezeu. Și zice, n-ai făcut tu, și asta înseamnă, auziți cu câtă atenție explică, și zice, n-ai făcut tu, dar tot ca o întrebare, nici măcar ăsta nu e un enunț, el nu răspunde prin clar, el întreabă. Și n-ai făcut tu în jurul lui și în jurul casei lui și în jurul a tot ce este al lui, în toate părțile și al lui, și ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui au umplut pământul. Adică, nu numai că știa de el, dar știa, vă dați seama de câte ori ar fi încercat să-l mănânce de viu. Așa mult îl ura. Și știa și, zice, și în jurul casei lui, și în jurul turmelor lui, și în jurul slugilor lui, și în jurul... Adică pe toți au încercat să-i atace, să-i mănânce, să-i distrugă. Ca să-ți dai seama că tu ești zid ocrotitor în jurul tuturor, înseamnă că te-ai ocupat special să încerci să... Și nu s-a putut. Nu putea face nimic. Asta înseamnă că știa bine diavolul și de mult îl pismuia și nu îl ruga. Și îl acuză pe Dumnezeu că e ocrotitor. Ai făcut gard în jurul lui și îl binecuvintești și îl faci, îi dregi. Nu-i place, la diavol nu-i place ocrotirea lui Dumnezeu. Și asta înseamnă și binecuvântarea lui Dumnezeu. Și înseamnă că specific lui Dumnezeu este ocrotirea și specific lui Dumnezeu este binecuvântarea. Așa cum diavolul, aproape fără să vrea, o mărturisește aici. El n-ar vrea să dea niște caracteristici despre Dumnezeu, dar o le dă fără să vrea. Iar invers, dacă ne privim pe reversul medaliei, atunci diavolul nu ocrotește. Dintr-un început este ucigaș de oameni și mincinos. Un ucigaș și un mincinos, pe cine ocrotește? Pe cine ocrotește decât pe sine? Ce să ocrotească? Și atunci diavolul nu este ocrotitor, el este exact opusul a ceea ce urăște și urăște că Dumnezeu îl ocrotește. Și nu numai nu este ocrotitor a celor care îi stau împotrivă, nu este ocrotitor al nimănui, nici măcar celor care îl ajută sau care îl adulează și îl cinstește. Nu, el nu îi ocrotește, îi distruge. Deci dacă v-ați putea pune bine în mintea asta, diavolul nu ocrotește pe nimeni. Într-un volum, într-un mii de pagini, Dostoievski spune asta în Demoni. Diavolul, până la urmă, pe toți îi distruge. Pe toți slujbașii lui ardenți, pe cei care îl adulau ziua și noaptea. Îi face prașul lor de toți. Pe niciunul nu-l protejează. Zici, ăsta e al meu, lasă-l deoparte. Numai dacă te lasă de o vreme deoparte sau te ajută un timp, un an, doi, trei, pentru ca să poți să mai prinzi pe alții sau să mai facă rău prin ei. Dar până la urmă te distruge. Deci oricum te urăște cu tot sufletul. E ca și cum două familii se urăsc și tu te prefaci așa cum se făceau. Nu, oricine s-ar putea preface că e prieten cu cineva din familia pe care o urăște ca să distrugă restul familiei. Dar la sfârșit nu zice drăguțul de tine. Te distruge și pe tine, că te urăște oricum. Ești din neamul ăsta, pe care eu oricum îi urăsc. Așa este diavolul. Deci nu ocrotește și urăște și nu binecuvintează, ci blesteamă. Astea sunt caracteristicile diavolului. Asta face el. Și Dumnezeu invers. Și atenția lui Dumnezeu cu omul. Să facă în jurul lui ocrotire. Să-l ocrotească pe el. Pe tot omul care încearcă să facă binele. Și cred că nu numai pe tot care încearcă să facă bine, chiar și pe cel care nu încearcă să facă binele sau care nu știe să-l facă sau îl face. Și tot le ocrotește Dumnezeu și o anumită ocrotire o are, o anumită măsură. Și dacă lasă loc cât de puțin diavolului să intre la unii oameni să lucreze, o face cu înțelepciune ca să-i facă pe aceștia să se trezească la Dumnezeu. Dar ocrotirea lui Dumnezeu rămâne. Până la urmă, faptul că îngăduie diavolului uneori rarisim să se apropie de viața noastră prin boli, prin necazuri, prin ispite, prin asta e tot semnul al ocrotirii lui. Nu e semnul al nepăsării lui sau al întoarcerii feței lui de către noi. Până, ca, într-un fel sau într-altul, semn de săvârșit, dacă ar putea fi, dar nu cred că există semn de săvârșit al lepădării Dumnezeu de om, nu există, nu, pentru că Dumnezeu nu se leapă de om niciodată, dar dacă ar fi să fie, ar fi indiferența totală a Dumnezeu față de om. Indiferență. Adică lasă în Duhul lui, deși nu se poate asta, dar să ne închipuim. Asta ar fi, de fapt, adevărată lepădare a Dumnezeu. Nu că vin anumite încercări, vin anumite necazuri sau vine binecuvântare sau... Nu. De aceea Sfântul Ambrozie al Mediolanului, când merge în casa celui senator și vede că acelor le merge bine și au de toate și au trecut la credință formal, pentru că toată lumea trece la credință în vremea aceea și trăiau foarte bine și avuții multe și nu interesau de legea creștinească, îi interesau numai de avuțiile lor. Și după ce află că n-au nici o problemă, nici un necaz, nici o ispită, le zice tuturor să plecăm în casa asta, e blestemată, uitat de Dumnezeu. Nu e uitat Dumnezeu. Dar e mai degrabă semn că Dumnezeu te-a lepădat, dacă ar fi să fie lepădare de pildă, și niciodată nu va fi lepădare din partea Dumnezeu, semnul mai degrabă că Dumnezeu te-a lepădat este absoluta înaintarea ta în păcat constant și liniștit și în viață întinată și în același timp lipsă de ispită. Asta ar fi mult mai apropiată de lepădarea Dumnezeu decât că vine cazul și încercarea acelea. Spunea Sfântul Ambrozie al Mediolanului, atâta timp cât se mai poate face ceva cu un bolnav, îi dai tot felul de licori, îl ții la pat, îl legi de pat dacă e nevoie, îl pui să meargă cu piciorul acela care îl doare, numai ca să-și formeze iară mușchii, îl doare, deci trece pe omul prin multe încercări, dar asta e semn că încă doctorul mai crede că poți face ceva, că se mai poate ceva. Atâta timp cât mai sunt încercări, iar că nu mai sunt deloc, cum zicea Părintele Arsenie, iar pe unii Dumnezeu îi lasă, că ori dacă le dă bine, ori dacă le dă rău, ei tot din rău în mai rău și mai hulitori de Dumnezeu sunt și mai învârtoșați lui Dumnezeu și măcar părticica aceea din inimă, din sufletul lui, să o mai păstreze din om bună, pentru că dacă aduce rele, el îi se vor face și mai răi. Și atunci Dumnezeu, în bunătatea sa, pe pământ aici, le dă acelor să-și trăiască ultimele fapte bune care le-au făcut. Au făcut și ei câte ceva, câteodată, fi dat și ei cuiva. Și acela le primește aici și le primește care răsplată definitiv aici și trăiești liniștit până adânci bătrâneți. Și cam asta e tot. Deși sper să nu fie nimeni așa. Recitim. N-ai făcut un gard în jurul lui și în jurul casei lui și în jurul a tot ce este al lui în toate părțile și ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui au umplut pământul. Vedem că există un fel de pisma a diavolului față de ai binecuvântat lucrul mâinilor lui. Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui. Și acest cuvânt îl mai vedem și îl mai auzim și îl mai simțim cumva, parcă spus în același duh, în joia cea mare, noaptea cea mare, spre vineri, când Mântuitorul vorbește la cină și zice: de acum nu vă voi mai numi pe voi ucenici, slugi, și vă numesc pe voi prieteni, că sluga nu știe ce face stăpânul, dar prietenul știe toate și vă dau o putere și vă trimit ca să duceți roadă și roada voastră să nu piară, adică să fie binecuvântată. Această nepieirea roadei pe care Dumnezeu ți-o dă să o aduci sau te lasă să o aduci e semnul milostivii lui Dumnezeu, semnul roade care să nu piară. Și nu cred că Mântuitorul se referă la numai a nu pieri o roadă aici pe pământ câțiva zeci de ani, ci o roadă nepieritoare pentru veșnicie. Or, nu cred că poate fi ceva mai... Ați văzut țăranii, săracii. Dacă, de exemplu, îi muncesc, seamănă, seceră, eu știu ce fac, tivesc grâu, se ostenesc, tot e perfect până în momentul seșirișului. Și înainte de seșiriș vine un vânt și pune tot pământ, tot la pământ și de-abia scos sămânța care i-a pus-o acolo, după ce tot grâul s-a muiat în apă și au trecut apele peste el și s-a înnegrit. Te simți îngrozitor, ai făcut tot ce puteai face, dar nu a fost binecuvântat lucrurile tale. Așa simți, n-a fost binecuvântat osteneala ta. Chiar dacă tu te-ai ostenit și ai încercat ca un sisif să faci totul perfect. Nu știu dacă putem să asemănăm pe cineva mai... Putem să ne imaginăm pe pământ ceva mai... Poate cei care lucrează, eu știu, artiștii care încearcă să picteze ceva, încearcă să scrie și nu le iese, și nu le iese, și nu le iese. Și nu iese. Și nu-i binecuvântat parcă ceea ce fac ei și nu simt binecuvântarea și ajutorul lui Dumnezeu în ceea ce fac. E deznădăjduitor. E ca un efort sisific nesfârșit care tot ridici un bolovan și îl cade la loc și iar îl ridici și îl cade la loc și iar îl ridici. Aceasta este să nu binecuvinteze Dumnezeu și să nu rămână roada aceea. E ceva îngrozitor. Îngrozitor. Și de asta suferea diavolul. El a căzut de la față Dumnezeu, s-a răzbătit de motivul Dumnezeu și din momentul acela nimic din ce făcea el nu rămânea. Nu rămânea. El de fapt vrea să înveșnicească răul. Vrea să prindă pe om, să-l treagă în veșnicia răului lui, dacă s-ar putea numi veșnicia răului, și nu prea iese. Și nimic, de nimic nu-i sigur. Adică puterea dragostei trece peste toate până la urmă. Rugăciunile bisericii, rugăciunile voastre se coboară până în fundul iadului și cu tremură iadului în temelii. Și aduc lumină până și acolo. Hristos coboară și scoate pe cei din iad, unde se socotea el stăpânul. Adică nu simte că ceea ce face el e veșnic și definitiv și când face, face. Și gata. Și totul stă așa, tremură. Nimic nu-i sigur. Și se vede cum pismuiește faptul acesta la Iov. Zice, n-ai binecuvântat tu lucru mâinilor lui? Înțelegeți? E ca și mai zice, pe ale mele nu le-ai mai binecuvântat. La mine nu-mi iese nimic, oricât m-aș strădui, orice aș face. Dar lui i-ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și cu adevărat binecuvântat a fost lucrul mâinilor lui și până la urmă nu a mâinilor, că a vieții lui, a ostenerii lui, că uite, citim și noi de el acum și încă ne inspirăm din viața lui. N-a fost binecuvântat, a fost binecuvântat lucrul mâinilor lui. Iar toată osteneala diavolului cu el a ieșit contra lui, a diavolului până la urmă. Adică toată strădania de a-l face, să cade, el distruge ceea ce face Dumnezeu cu fiecare om. Cu fiecare om în care diavolul vrea să-l prindă, vrea să, în care omul se îndepărtează de Dumnezeu, omul se prinde de mâna diavolului, omul se aseamănă cu diavolul, omul face de multe ori contract cu diavolul, se apropie de vrăjitori, se apropie de chigitori, face tot felul de nebunii, se îndepărtează definitiv de Dumnezeu, îl hulește în inima lui și se apropie de chipul diavolului. Și nici cu aceea nu-i sigur diavolul și până la urmă face de nenumărate ori cu ei Dumnezeu minuni, că se întorc aceea cu mai mare putere spre Dumnezeu și îl slăvești și îl cinstești iară cu mare cinste și pentru diavolul asta e mare durere. Și nu-i binecuvântare lucrul mâinilor lui. Și dacă i-ar prinde și i-ar coborâ în iad, tot n-are siguranță că aceia sunt prinși definitiv. Și este un om o sămânță a vinului care parcă nu vrea să piară și care parcă încă așteaptă tămăduirea și vremea milostivirii lui Dumnezeu și parcă încă își întoarce față spre Dumnezeu. Ori pentru diavol asta înseamnă că lucrul mâinilor lui nu-i binecuvântat, dar nici măcar nu vrea să le zică binecuvântat. Nu-i statornic. Nu stă. Nu-i zidit pentru totdeauna. Ori asta era pentru el durerea lui. Durerea lui. De aceea zice și e binecuvântat lucrul mâinilor lui. Cu durere zice aceasta. Și cred că mare lucru este să binecuvinteze Dumnezeu lucrul mâinilor noastre. Și nu numai lucrul mâinilor noastre, lucrul vieții noastre. Mare este acest lucru. Că dacă binecuvintează Dumnezeu un cuvânt, zidește un om și ridică din iad, și dacă binecuvintează Dumnezeu printr-un gest simplu, pe care nu l-ai gândit tu și nu ai făcut nu știu studii complicate de psihologie și de psihologia mulțimilor și de antropologie și de cine știe ce psihologie specială sau sociologie specială și nu studiez, eu știu, reclamele, cum să faci ca să intri în sufletul meu, nu studiez mesajele subliminale, nu faci nimic din toate acestea și face Dumnezeu printr-un cuvânt, printr-un om, printr-o vorbă, printr-un gest, printr-o privire. Dacă Dumnezeu o binecuvintează să facă așa mai mult decât o viață de trăită sub jugul mesajelor subliminale, sub neîncetata șoapta răului în inima ta și pusă zi și noapte acolo, el zidește cu un sisif nesfârșit peste tine ca să te țină definitiv acolo și îi poate Dumnezeu să binecuvântând lucrul mâinilor lui unui om să ridice pe om acela din moarte, să ridice pe celălalt de sub lespedea morții, de sub lespedea mormântului, să-l facă om de plin. Dar seama, păi cum să nu fii necăjit? Cum să nu fii necăjit când cum să nu urli din pustietăți când de Dumnezeu acesta care când cei 40 de mucenici din Sevastia au ales toți să piară pentru Hristos și au intrat în lac, diavolul s-a arătat sub chipul unui ostaș care umbla pe mal și urla, râvnea: de ce ați intrat tot? De ce nu vă lăsați? Nu știa ce să facă cumva, simțea că n-a avut rost nicio osteneală a lui. Nimic. Și când a reușit pe unul să-l tragă de acolo, să iasă, să intre în acele locuri călduroase în care erau pregătite pe mal, ca un fel de băi, așa se numită, foarte călduroase, cu aburi, în care să stai liniștit, să-ți revii din frigul acela în care l-ai ținut afară, aproape înghețatul lac al Sevastiei, și când unul a intrat, i-a dat Dumnezeu putere și gând unui dintre ostașii care până atunci probabil că îi împingea cu coada suliței înapoi în lac și era învârtoșat. I-a dat Dumnezeu acelui atâta dar și dragoste, a îngăduit, l-a ajutat încât acela și-a lepădat hainele pe el și a intrat el în locul celui de-al 40 la care și diavolul se îl rupea părul din cap. Pentru că nu putea să înțeleagă cum nu are el nicio, nu iese nimic, nu iese nimic. Cum tot așa se bucură cu o plăcere nebună dacă îi se pare că a câștigat ceva, dar Dumnezeu tainic pregătește și dă mâna omului ca să ridice din nou și dă șansă să ridice din nou. Chiar dacă diavolul își șoptește neîncetat, nu te va mai ajuta. Te-a lepădat, te-a lepădat, nici nu mai pasă de tine, rămâi cu mine. Și Dumnezeu, să știți că vă pregătește chiar dacă stați departe întoarcerea și vă iubește și vă așteaptă și vă prinde și vă găsește ca pe oaia cea pierdută. Nu vă lasă. Nu ne lasă. Despre versetul 10. Dumnezeu să ne ajute să ne ajute.
Dar el nu-și dă seama că n-are nicio șansă.
De câte ori ai făcut un păcat, nu-ți dai seama că e un păcat, de ce trebuie să-l faci? Nu? E la aceeași gândire. Noi de ce facem păcatele, nu? Am văzut că cu vorba aspră și cu strigăt și cu învârtoșare și cu ceartă nu rezolvăm nimic și nimeni nu s-a ridicat să zică: Doamne, după ce m-ai certat, așa m-am liniștit și așa bine mi-a fost. Sau după ce ți-am spus câteva înjurături, extraordinar m-am simțit. Și totuși facem, continuăm să facem. E aceeași logica păcatului. Deci ca o patimă îngrozitoare. E greu de spus aici. Ca o patimă. Deci nu știu dacă mai e vorba de cunoaștere, ci e vorba de patimă. E vorba de învârtoșare. Dacă am apucat pe calea asta, merg până la capăt. Orice ar fi, nu mă interesează. Ați văzut cum zic demonii? Și că ai venit să ne chinuiești înainte vreme? Știm că nu avem nicio șansă. Oricum știm, dar lasă-ne să ne distrăm până atunci. E ca un tânăr care zice: Doamne, oricum știu că sunt dus în armată. Păi atunci să mă distrez, domnule, până atunci. Mă distrez să fac ce vreau, să că după aia... Înțelegeți? Adică e o nebunie, așa, o chestie aproape ilogică, în care nu mai poți gândi logică, e o chestie explicată, științific. Nu explica nimic. E o patimă. Cu cât omul se îndepărtează mai mult de Dumnezeu, se transformă... De fapt, sunt două extreme. Iubirea care nu-i patimă, nu-i patimă. Și care-i... Nu știu cum să numesc. Desăvârșita relație cu Dumnezeu și Dumnezeu în sine, iubirea, și pe partea cealaltă, opusul iubirii, patima, pătimașul, care e diavolul. El vrea să imite iubirea, dar e un fel de ură. Ură nebună, că și ura are asemănări cu iubirea. Adică nu poți să-l uiți pe omul ăla pe care îl urăști niciodată. Nu poți să-l uiți. Nu poți să... Orice vezi, pare că te duci aminte de el. Orice simți, orice... Unde te uiți, îl porți în spate. El imită pe Dumnezeu, nici măcar în ură nu-i novator. E un plictisit. Îl limite pe Dumnezeu, dar murdărește tot și întinează tot și întoarce tot spre patimă. Cam așa se întâmplă. El e pătimașul absolut. Vă zic.